Player Adatlıq Radiosu. Akşamlıq xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyicileri. Şuun 2013 yılın 3. sentyavri, heptanın tişen bəuni. Xabarlar gündeligi ve göz yetim programmalarımıza başlamazdan odal, bunun tiyadilikleri bilen tanış olun, hepleşigi gözel alıp bariyar. Başta xabarların qısqaça mazmuni. Хытайын лидері Ашхабада сапар едер. Орта ер деңізінде ракеталар атылды. Қырғызстанның оппозициясы қауіпсіздік министрлігіне шақырылды. Енді хабарларың долы мазмұнына кетеріз. Хытайын лидері Си Цзиньпин ұзақ мөхлетлен газ саудасы мәселесіне мәслихат етмеу үшін Түркменстанға барды. Түркменстан Хытайын газ үлен Үпчін әдіян ұсасы дашар юрт партнерыдыр. British Petroleum компаниясының дүниеде энергия орынан статистика барлығырны өре Түркмен ғазы Қытайын ғазы импортының 51%-ні емелі етірер. Түркменстан өлен Қытайын арасындағы ғаз саудасы 2009 жылда ішек ерділен ғаз кетір жар қалай амалашырлер. Шеледі Қытайын лидері 3-ні өе 13-ні сентябрын аралығында етірілжек регионал сапарларының чайынды Қазақстаны, Қырғызстаны, Өзбекстаны өе Орсия табарар. Қытайын дөулет басшысының 5-6 сентябрда Санкт-Петербургта өчірілжек ұлы 20-лік құраматының саметіна өе 13 сентябрда Бішкекті болжек Шанхай қызматташлық құраматының саметіна ғатнашмағы планлаштырылар. Чайна дейлі несіріне өре Қытайын лидері Си Цзиньпиннің Меркезі Азия сапарының дауамында невіт қаз транспорт өе майы қойымлар бойынша ұлалы шықлары қол шекілмегіне қарашылар. Орсетін қорынмақ министрлігі өз радарлардың орты ер деңізінің гүндоғар биологіне қолы ерді екі саны баллистик объектің атылындығыны қасап алындығын айтты. Орсетін хабар агентліклері қорынмақ министрлігінің метбоғы төкеліне салғылынып, ракеталарың сейшенбі өне ерден Ашхабад вақты білен сағыт 11-16-да атылындығыны хабар берділер. Исраил сейшенбі өне орты ер деңізінде бірлешен штатлар білен білелікті ракета сыйнығыларына кешіренлігіне мәлім етті. Исраилдің қорынмақ министрлігі өзінің ракетадан қорынмақ системасыны сейнама үшін ракеталары атандығын айтты. Мұның өңіз ерасында Исраил ракеталарын атылмағынан өзінің хабарсыздығын айдыпты. Ракета сейнағылары барадағы бұл қапмағаршылықлы мағлұматлар Бірлешен Штатларың Сирия ғаршы харви чәрелері өрен таярлықлардың чәгінді орта ер деңізінді Американ харви кәмелерінің ерлештірілмегінің идеяны пейда болды. Қырғызстанның оппозициясының бірнеше лидерлері Юрдың мүлі қоғысылық министрлігіне шағырылды. Мұңа дөвлет телевидениясында ғапма ғаршы мазмұнлы видеоның көркізілмегі себеп болыптыр. Айкикат атлы оппозицион партияның башлығы Алекбек Джаншен Кулывың Азат Европа Азатлық радиосын айтмағына өре дұшенбі өн ақшам юрдың баш телеканалында көркөзілін видеода оппозицияның ағдаларының атлары санылып кечіліптір. Шоның үшін олар сейшенбі өне өйлән мүлі қопсылық министерлігіні чағырылыптыр. Бұ видео язғысында яш активист Ерланбек Омуралиев оппозицион сиясатшыларың Нарин дериясыны зәхірлемек өе бұ іште алтын өндірген Кумтор атлы корпорацияны айыпламау үшін Дүшік құрна яндығы барыда өзінің қабарлыдығын айдар. Шеледі Ерланбек Омуралиев оппозицион сиясатшыларың юртты қадағын әділен Хизбут Тахрир Исламчы топорының ағдаларыны өз тарапына чекіп, өкіметі қаршы көпчіліклен протест акцияларыны кечірмегі планлыштыр яндығы барыда қабар верді. Бірлесе мемлекеттер құрамасы Сирияда дауам еткен граждан ұрысы зерарлы 2 миллионнан қоғырақ адамның өз юрдын терк едендіктеріне дәр Бірлесе мемлекеттер құрамасының босқындар бойынша агенттігінің айтмағына өре босқындардың саны соңғы 12 айдың дауамында 10 есе көтеріліп тұр. Бірлесе мемлекеттер құрамасының босқындар бойынша бас комиссары Антонио Гутеррес Сирия атрың ең ұлы бетбақтылығына өврілді деп айтты. Бірлесе мемлекеттер құрамасының босқындар бойынша дараты һәр күн 5000 ғолай адамның сирия Өлен ғоңшы үртлара босқын болып кедиянлігін айдар. Мағлуматы өре өз өйлеріні теркеден ене 4,250,000 адам үрдің ішінді ғалияр. Сериялы босқынлары қауыл едіян үртларың, яғни Ирағың, Ярданияның, Ливаның өй Түркияның министерлері Бірлесе мемлекеттер құрамасының босқынлар бойынша дарасының ресмилері білен чаршенбі күні Женевада дұшышып халықары ярдамыны арттырмақ мәселесіне мәслихат етмеге планлаштырарлар. Tajikistanın gündoğrunda Rajshahi etrafında yerleşen kömür kaninin müdiri atılıp öldürüldü. Tajikistanın İçeri İşler Ministerliğinin Azat Evropa Azatlık Radyosu'na aytmağına göre 55 yaşlı Nuriddin Temirov seşenbe günü gece öz iş edarasında ağır yaralanıptır. Rajshahi regionunun dergeçileri Temirova 7 sapar oq atılanlığını ve oların üçüsünün onun kellesine düşenlüğünü Azatlık Radyosu'na haber verdiler. Temirov bir neçe sağıttan son kesel xanada yoğuldu. Tajikistan'ın İçeri İşler Ministerliği bu akani öz gözükçülüğünün astın aldı. Fransa geçen ayda Damaskın kolayında olan kimiki hücumların dine Siriya'nın hükümeti tarafından amala aşırılıp bilinenliğine aitti. Fransiyanın hopsulu kulluklarının hatavatlarında edilişine göre 21. Avgusta olan hücumları ulu meçverde kimiki serişlerinin ulanılmağında amala aşırılıptır. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz günün esası tiyadırlıklarının kavirleri bilen tanış olduğunuz Azatlık Radyosu öz gepleşiklerini devam ettiriyer. Tolkunlarımızda kalın.